sent al Messir, tal Eben, tal Espiritu Santo, amen, natu bidu għaldini laqa tal Komitat dwar il-petizzjonijiet u nistaqsi dwar il-konferma tal minuti jekk hemm xi korrettezzi. Hemmx korrettezzi nagħti għall-vot dawk favur dawk kontra il-minuti ġew approvati. Nixtieq illum nirrapporta li hekk kif kien qbil f'dan il-Kumitat. Jiena wara tkellimt ma' l-speaker, ktibt lill-speaker dwar in-nuqqas ta' risposti li kien konna għal uħud mill-mistoqsijiet li nagħmlu u forsi għall-benefiċċju tal-Kumitat kif ukoll ta' min qed isegwina naqra r-ruling tal-speaker. Ruling ta' sedja moti mill-speaker l-Onorevole Angelo Farrugia fis-seduta 380 ta' 29 ta' Settembru 2025 dwar tal-bied. Għall-informazzjoni minn ministri dipartimenti mill-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet. Nhar ħamis 25 ta' Settembru 2025 is-sedja ċevet email minn il-President tal-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet l-Onorevole Krista Jones għan-nom tal-istess kumitat fejn għalhekk. Nixtieq nressaq għall-attenzjoni tiegħek forsi dan il-kumitat ikollu soluzzjoni u jew direzzjoni dwar sitwazzjonijiet li qed jiffaċċja. Qed ikun hemm istanzi fejn il-kumitat jikteb ministeri u jew dipartimenti sabiex ikollu informazzjoni fuq xi petizzjoni. Minkejja li anke jibgħat reminders għal darba tnejn u anke aktar f'ċerti każi jibqa' minn ar-risposta. Għalhekk nixtiequ direzzjoni sabiex il-petizzjonijiet ma jibqux pendenti għal ħafna żmien. Is-sedja bdiet il-konsiderazzjoni tagħha mit-talba billi rati l-ordni permanenti 120K li waqaf il-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet u jgħid hekk. Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet ikollu seta li jikkunsidra petizzjonijiet il-Kamra tirċievi bil-mod stabbilit fl-ordni permanenti. Il-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet ikun magħmul minn 5 membri li minnhom 3 jiġu maħtura minn ħadd tal-Gvern li wieħed fosthom ikun il-President tal-Kumitat u 2 minn ħadd tal-Oppożizzjoni. Il-dispożizzjoni tal-paragrafu 3 u 4 tal-ordni permanenti 120b għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet. Il-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet jista' jistabbilixxi u minn żmien għal żmien jaġġorna linji gwida li regolaw aktar u aħjar il-ħidma tiegħu fil-qadiet ta' dawk il-funzjonijiet. U setat mod ieħor ilu skont l-ordnijiet permanenti u jew skont kull liġi oħra. Dawn il-linji gwida għandhom jiġu segwentament approvati mill-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra u minnu fih wara għandhom jiġu mqejda fuq il-mejda tal-Kamra mill-Speaker fil-kapaċità tiegħu ta' chairperson tal-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra. Is-sedja rat ukoll linji gwidi għall-petizzjonijiet preżentati fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif approvati mill-Kumitat dwar il-petizzjonijiet fis-16 ta' Settembru 2019 u minnhom tikkwota linja gwida 7.4 li jgħid hekk. Wara d-diskussjoni kumitat jista' jiddeċidi jekk il-petizzjoni għandix tiġi riferuta li xi kumitat permanenti jew magħżul tal-Kamra jew għandix issir diskussjoni fil-Kamra koll. Il-Kumitat jista' jiddeċidi wkoll jirreferi petizzjoni lil xi ministru, dipartiment jew entità jew awtorità. Għalhekk fil-waqt li fil-każ ta' kumitati parlamentari oħra fl-ordnijiet permanenti hemm definit mod dettaljat x'jistux ma jistux jagħmlu daw il-kumitati parlamentari jew inkella x'għandhom jagħmlu wara jiddeċidi fuq każ jew ieħor. Fil-każ tal-Kumitat Permanenti dwar petizzjonijiet, l-ordni permanenti 120K jagħti seta l-istess kumitat sabiex jaqbel u jipproponi l-kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra kif isir kif ser ikun qiegħed jagħmel ħidma tiegħu fil-prattika. Dan kif għamel lura fl-2019 meta l-Kumitat fassa linji gwida estensifi li regolaw il-ħidma tiegħu. Is-sedja tinnota li f'dawn il-linji gwida qbil li kumitat jista' jiddeċiedi wkoll jirreferi petizzjoni lil xi ministru dipartiment jew awtorità. Iżda ma jidħolx dak li jiġri jekk tali ministru dipartiment jew awtorità tonqos militat l-informazzjoni mitluba. Is-sedja ħasset ukoll li fin-nuqqas ta' direzzjoni ċara mill-ordnijiet permanenti tal-Kamra tad-Deputati għabbażi tal-ordni permanenti 197 tikkonsidra r-regoli, proċeduri użanzi tal-House of Commons tar-Renju Unit. Is-sedja rat li dawk il-petizzjonijiet huma meqjus ammissibbli u ċiegħu petizzjonijiet li l-Parlament jew il-Gvern għandhom azzjoni fuqu jittellu fuq is-sit tal-Parlament. Dawk li jiġbdu 10,000 firma ikollhom risposta uffiċjali għalhom bil-miktub mill-Gvern. Fil-waqt li dawk li ġbur fuq minn 100,000 firma jiġu diskussi fil-Parlament u nikwota mis-sit uffiċjali tal-petizzjoni tliet. Number 6. A 10,000 signature your petition on the UK government and parliament site gets a response from the government. at 100,000 signatures, your petition on the UK government parliament site will be considered for debate in parliament. Meta wieħed iqis il-popolazzjoni tar-renjuti hemm madwar 70,000 u l-petizzjoni kollha 10,000 ferma, f'dak il-każ il-gvern qed jirrispondi għal dik il-petizzjoni u qed jirrimarka li l-petizzjoni jiġbru numru konsiderevoli ta' ferm f'Malta ikun jikkumparaw tajjeb ħafna ma' dak li għadni kif spjegajt. Fil-waqt li fil-każ ta' Malta l-Kumitat dwar il-petizzjonijiet jiddiskuti kull petizzjoni tiġi meqjuża bħala ammissibbli skont il-linji gwida tal-istess kumitat, is-sedja tara li forsi hija bbażi tal-proporzjon tar-Renju Unit, il-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet jiddiskuti u jipproponi emendi għall-linji gwida tal-2019. Sabiex hekk petizzjoni kollha s-saħħa ta' bejn 75 firma u 80 ferma, allura l-Gvern għandu l-obbligu li jagħti risposta l-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet dwar dak dik il-petizzjoni partikolari. U qed għandi ddiskuti wkoll mekkaniżmu li jiżgurja li din proċedura jew xi oħra li l-Kumitat jista' jaqbel dwarha tiġi segwita biex b'hekk l-istess Kumitat ma jeqbax minn ar-risposta. Hawnhekk is-sedja se terġa' tagħmel referenza għall-użanza Angliża u s-sittejt li meta petizzjoni jkollha mal-mittel ferma dik il-petizzjoni tkun tiġi wkoll ikkunsidrata ddibattitu fil-Parlament. Tant hu hekk li fil-proċeduri ta' House of Commons jingħatek. After 100,000 signatures, petitions are considered for debate in Parliament. Li kieku għed kellu japplika dan il-kejla l-popolazzjoni Maltija ta' madwar 9,000 ruħ, ikun ifisser meta petizzjoni tilħaq it-tmimmit ferma, il-Kumitat ikollu jikkunsidra li tiġi għad-dibatti fuq il-Parlament. Għalhekk is-sedja, fil-waqt li tħeġġet il-Ministri, Dipartimenti u Awtoritajiet sabiex fejn hemm nuqqas tal-ispesta minn kellha jkun saru diversi reminders kif ukoll kiteb l-istess chairman għan-nom tal-Kumitat kollu dawn jissettomettu l-informazzjoni mitluba. Kumitat għandu wkoll jikkonsidra id-direzzjoni tas-sedja kif spjegata f'dan ir-ruling u ċe jirrevedi l-linji gwida tal-2019 sabiex idaħħal mekkaniżmu li jiżgurja l-Kumitat ikun jista' jitratta petizzjonijiet li jaslu għandu boċiera. Il-ruling huwa deċiż. Dan ir-ruling li għata tali speaker illum għall-talba li għamennilu. Aħna bħala kumitat u naħseb anka fuq direzzjoni tali speaker naħseb fi żmien li ġej tajjeb niddedikaw waħda minn dawn is-seduti sabiex niddiskutu minn ġdid il-linju gwida li għandna u fejn hemm bżonn daw ilhom li saru 6 snin issa jiġu emendati. Kummenti? Onorevole Abela?
X'inhu huma t-thresholds eżistenti li ovvjament
illum
huma għall-petizzjoni.
Illum kull petizzjoni anka jekk ikollha il-ferma biss tal-petitioner tiġi diskussa f'dan il-kumitat. Modi nifhem x'qed tgħid naħseb fi żmien li ġej għalhekk nagħmlu l-ewwel laqalim biss anke forsi d-dieħla ta' wara sabiex niddiskutu.
Dik id-direzzjoni.
Eżatt. M'hemm xi aktar kummenti. Natu bidu għad-diskussjoni dwar il-petizzjonijiet, ma nafx jekk hawn qbil li għandna xi nies preżenti li jixtiequ jagħmlu prezentazzjoni fuq petizzjoni tagħhom, l-Onorevoli Castillo.
Ġis biex nara fintek sew suċer, jiġifieri għandna qed ngħidu li ħanamlu laqgħa mill-aktar fis sabiex niddiskutu way forward bbażat fuq ir-ruling tal-istess u noħorġu mbagħad set ta' regolamenti jew kellha standing orders. Li mbagħad nkunu qed nagħduh jiġu aġġornati standing orders tal-istess kumitat tal-.
Hekk qed naqblu naħseb ikun tajjeb li jkollna magħna clerk of the house sabiex ikollna lista flimkien mas-segretarju tal-kumitat u l-kumitat konna clerk of the house jew xi assistent jew sabiex naraw l-emendi li nistgħu nagħmlu. Onorevole Abela?
Għandna termini biex aħna nkunu nistgħu naraw qabel ma nagħmlu din il-laqgħa.
Linji gwida iva, qegħdin fuq il-website tal-Parlament ukoll fejn linji iva.
Nistgħu nikkomunikaw.
Nistgħu nikkomunikaw bejn jien.
Grazie.
Grazzi. L-Onorevole Zoppardi.
Issa, u fuq dawn il-linji gwida li aħna qed niddiskutu mbagħad u naqblu. Ovvjament id-Dipartiment tal-Gvern il-Misteri jridu mbagħad josservaw.
Jiddependi se jkunu. Il-linju gwida mbagħad iridu jgħaddu mill-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra jekk jiġu approvati tkun il-linji gwida ġodda l-Kumitat. Il-linji gwida saru meta twaqqaf dan il-Kumitat fl-2019 u naħseb li wasal iż-żmien li jiġu diskussi mill-ġdid. Grazzi, ma nafx jekk. Mela, m'għandna xi petizzjonijiet fejn qed jgħidu li s-segretarju jgħidilna li hawn il-petitioners, għandna petition numru 37 37 naħseb diġa kena diskussjoni, sinjuri diġa kienu prezenti, diġa għamlu għamlu il-kummenti tagħhom u naħseb li issa kummenti tagħhom ġew eżawriti u l-kumitat jista' jwassal kummenti li rċieva mill-aħħar laqgħa. Aħħar laqgħa kellna xi statements ukoll ġodda u ħanaqra l-kummenti li kellna mingħand il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Turizmu u r-risposta n-numru 37. Ir-risposta hija din. F'isem is-Segretarju Permanenti hawn taħt qiegħed ngħaddilek it-tarif mitlub. Jekk il-Pulizija Uffiċjali tal-Malta Tourism Authority jiċċekkjawx jekk dawn l-istabilimenti għandhom xil-permess li jdoqqu aktar milli ġa spezzjoni, l-uffiċjali tal-Awtorità tal-Malta Tourism Authority frekwentament jiċċekkjaw id-dettalji tal-istabilimenti u l-liċenzi disponibbli. U fil-rigward li semma li ċertu stabilimenti għandhom sound system fil-parti li hemm encroachment, il-Kumitat qed jitlob x'azzjonijiet se qed jieħdu rigward dawn il-wienet. Stabilimenti li għandhom sound system fil-parti encroach li tinsab barra l-istabiliment. Wieħed għandu jinnota l-awtorità tat-turizmu hija limitata biex tawtorizza jew le li toħroġ permessi għal mużika amplifikata, amplified music. Hekk kif ir-regolata skont leġiżlazzjoni sussidjarja 441.08. Konsegwentement l-awtorità m'għandha ebda mandat sabiex tieħu azzjoni legali fir-rigward ta' ħsejjes li jakkawżaw inkonvenjent. Fil-fatt tista' tieħu biss azzjoni jekk tindaq amplified music fi stabbiliment li m'għandux sub permit fil-liċenzja ta' amplified music. Dejjem fil-kuntest ta' subsidiary legislation 441 tal-08. Għal daqstant jider ukoll jekk ikollok sound system fl-estern mhix minn nifisa illegali. Isir ksur tal-liġi jekk hemm il-darba tintuża mhux skont ir-regolamenti. U hawnhekk fejn tidħol il-Pulizija Eżekuttiva. Il-Ministeru għall-Internu sigurta u x-xogħol għadna qed nistennew rimarka. Dik il-aħħar risposta li kellna. Ma nafx hawn x'kummenti minn naħa tagħkom, sinjuri. Kumitat. Onorevole Castillo?
Din il-risposta li ġeja mill-MTA. Però konta għamilt ftit riċerka wkoll jiena biex nara x'boundaries legali hemm u rigward il-ħinijiet tliet jista' jdoqq mużika amplifikata anka jekk ikollu liċenzja. Jiġifieri jekk dan fl-MTA jidhirli illi l-aħħar laqgħa li kellna is-sinjuri wkoll ġabu lista maħruġa mill-istess MTA ta' dawk li għandhom liċenzja li jkun jista' jilqu l-mużika. Ukoll barra dik il-lista, ġifieri minn mhux qiegħed dik il-lista ma jistax idoq mużika amplifikata. Jidhirli li mhux jidhirli, fil-liġi hemm ukoll ħinijiet fejn wieħed jista' jdoq u ma jistax idoq. Anke jekk għandu liċenzja, għax ma rridx ngħid illi ġuwaw u din hija problema u forsi sitwazzjoni li wieħed jista' jindirizza u kull ma hemm differenza li wieħed jagħmel applikazzjoni l-MTA u xorta jibqa' jindaq il-mużika, l-inkonvenjent xorta jibqa'. Jiġifieri ma nafx jekk dal-kumitat irridux, jiġifieri wara din risposta li għandna mill-MTA li hija tajba, li hija korretta. U kważi kważi diskutejni għall-aħħar darba mas-sinjuri li hawn preżenti. Però wkoll illi nikdbu l-Kummissarju tal-Pulizija. Sabiex jara wkoll il-Kummissarju tal-Pulizija. X'passi legali jista' jtieħdu kontra dawk li għandhom ukoll din il-liċenzja. X'inkonvenjent bil-liċenzja u bla liċenzja xorta ħajkun qiegħed hemm. Ġiva x'aħna nitkellmu hawnhekk mhux fuq il-bażi li da jista' jkollu l-speakers fuq barra, jew jista' jduq il-ħsejjes fuq barra, il-ħinijiet, inkonvenjent, il-level tal-mużika, kux ħoli, baxx, whatever. Jiġifieri naħseb inkunu qegħdin bdir risposta għalkemm hi waħda korretta. Qegħdin iżgħu nitfgħu daqsxejn taħt it-tabid. Il-problema ewlenija li huwa l-inkonvenjenza biex ngħidu li jisma' dak huwa legali, jrid ikollok il-liċenzja, hekk kollu tajjeb. Però l-fatt li l-inkonvenjent xorta qed jibqa' hemm barra li jekk ikollhom liċenzja, naħseb dik irridu nindirizzaw. Naħseb l-idea ta' Sinjura Anne-Marie Baldacchino kienet li jisma' din inkonvenjenza residenti hemmhekk. Dik irid nindirizzaw, mhux il-fatt ikux qegħdin in law in line with the law jew le.
Aktar kummenti? Le jina li għallon vi Castillo fil-fat taħna fl-ħar sentenza fil-minuti għanna li għadnet nistenna u risposta minn il-Ministeru għall-intern. Jekk Ministeru għal konna ktibni l-u f'dak il-sens li aħna nixtiequ naraw minn naħat tal-Pulizija dawn jekk hemm ir-regolaritajiet x'azzjonijiet ittieħdu jew ser jittieħdu. Okay, mill-imtieħ, għodi s-segretarju għat jgħidi li mar pass oltre minn hekk lill-Ministeru tal-Irten bagħtilhom kopja tar-risposta li bagħtulna l-uffiċjali mill-Segretarju Permanenti għat-Turizmu sabiex naħseb ikunu jistu jkunu jafu li l-MTA mandiċ din il-responsabilta li tiħu azzjoni. Ma nafxaw xak tal-kommenti? Mela, ma nafxti dux tamlu kumment qasir. Kumment qasir imma? Qasir, sinjura, x. L-ordi permanenti ma danċi permettu. U introduċi ftit ruħek ek joġbu. Dawar il-mikrofon lejk, please.
Ok,
Thank you.
Hi, Anna Maria Baldacchino. Thank you, l-għal nittallum. U ma jek fimta sowa
il-risposta. Għas nistu naddu l-kopja, trit.
Napprezza, Iva, please. Għax jena ma fimt, u ma jemmek edin jajdu illi jgħatu permessi għal-amplified music barra, għax l-għal risposta li kienu taw. Kienet ċarissimu fejn jgħidlek amplified music f'postijiet li huma ċertifikati soundproof biss u l-mużika ma tinstemax minn barra l-istabbiliment. Dan l-MTA wkoll taw ilna, jiġifieri li mija via u vota.
Mela hawnhekk qed tgħid, wieħed għandu jinnota li l-MTA hija limitata biex tawtorizza jew le li toħroġ permessi għall-mużika amplifikata hekk kif irregolata skont il-subsidiary. Konsegwentament l-awtorità ma għandha ebda mandat. Sabiex tieħu azzjoni legali fir-rigward ta' ħsejjes li kkawżjaw li konvenjenti. Fil-fatt tista' tieħu azzjoni jekk tindaq amplified music fi stabilimenti li m'għandux sub-permit fil-liċenzja ta' amplified music.
This is it. Jiġifieri huma hawnhekk qalu li huma biss jistgħu jagħtu permess għall-amplified music fl-ewwel risposta li kienu taw u qalu għamluha speċifikata li jrid tkun soundproof biss. Jekk huwa soundproof biss, jien ma nistax nifhem l-argument. Għax jew huwa soundproof jew mhuwiex. Barra minn Malta biex ikun soundproof ikollok minn engineer u jkollok double door biex inti meta titħolu toħroġ ma tisma' xejn. Mhux hawnhekk jekk nista' biex tindunaw aħna minn xi qegħdin ngħaddu tax, forsi ma tinhux. This is at 24 Saturday morning. Barra tixrieq. Issa tisimgħu l-mużika. Qed tisimgħu l-mużika.
Sinjura, naħseb titapprezza dal-Kumitat dal-membri li il-funzjoni dan il-Kumitat ma jistax jieħu ċertu azzjonijiet.
Jiena nirringrazzjakom kull darba li tisimgħu.
Dal-membri għaw resqu it-talbiet tal-persuni li resqu l-petizzjoni. Jieqfu jibbuttaw għax fil-fatt il-petizzjoni ila għaddejja.
Sena u nofs kważi. U kenna. Tapprezza għaliex aħna in-nies irrabjati. Għax lilkom laqas biex irrispondew kom il-Pulizija, aħseb wara lilna, taf x'għidulna lilna l-Pulizija.
Il-fatt, sinjura, llum, f'isem il-Kumitat jiena ktibt il-speaker dwar nuqqas ta' risposti li qed ikollna. U llum l-speaker ta' ruling fuq dan bodiri llum stess ta' ruling, fil-fatt qabel tlajtu intom rajna ta' ruling biex ikun on record, fej aħna bħala Kumitat qed naħna qed ikollna nikdbu ċertu ministeri, dipartimenti, entitajiet, u jkollna każijiet fejn ma nirċevux risposta. U aħna ħossu li dan il-Kumitat mhux fair fuq u li jkollu aġenda ta' petizzjonijiet li kulu jilhom sena u nofs sentej. Dan jidher li l-Kumitat forsi hawn min jgħid meta jara aġenda ta' sekwila daw qaset jiltaqgħu, meta bil-fatt dal-Kumitat aħna nitkellmu bejniet meta żgħidu. Wadiri naħseb titapprezza li aħna ħanibbu nimbuttaw għaliex nifhmu tali dwejja. Joħloq fuq il-ġirien fej għandhom negozji ta' dan it-tip. Jiena nifhem li kulħadd għandu jobdi regoli għaliex regoli għalhekk isiru. Regoli għalhekk isiru. Pero, l-onerru Kamilleri?
Nistaw forsi nibatu zewġ risposti l-MTA ħalli tikkjarifika dwarhom?
Li taqblu bejnietna, li komitat għal
kieta. Nibatu zewġ risposti l-MTA.
Li għal semmit il-senjura u riċevejn issa.
Li, li, batu għal darba.
Mumiċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċ
għanna next week għanamlu laqa biex dali għalli speaker.
U jek
nċarawa, u jek punti noħdu nota da.
Ħalli jek għankunu għetna mxie mendi fi standing orders
tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-t
jridu niċċarawhom u naħseb il-petizzjonijiet inkun nistgħu naħlsu
naħseb għandna common ground fuq għalih għax aħna nintaqgħuha u ħossuna antipat kien araw l-istess nies quddiemna bla risposta. Għadin nifhmukom imma naħseb il-ġimgħa dieħla ħnifissaw laqgħa sabiex nippruvaw. Konna li nigwida aktar aġġornati sabiex ikonna risposti. Niddispjaċina li rġagħna ġibnikom però.
Jien nittejjaq noqgħod niġi ndejjaq lilkom, però reagħaq mal-bib
tagħhom.
Ma min se nħabbar.
Aħna xogħol.
Immorru għand il-pulizija kull ma jgħidulna huwa inti lesta biex titla' l-qorti dik hija. That is their solution. U taf kemm il-darba jgħidwilek, eh sinjura, ħajkollok titla' l-qorti ta' biex fikri nora jgħidlek titlax aħ.
Grazie signora. U nifmuk u nadrukom. Entom fuq xi ħaġa oħra. Mela, grazzi, issa naħseb din il-petizzjoni l-oħra. Mela, petizzjoni l-oħra huwa petition numru 60. Naħseb għadha tiġi preżentata di. Di għadha tiġi diskussa mill-kumitat. Però la signori Edinaw nistgħu nsidnu għam sabiex jagħmlu presentation qasira. Dal-kumitat għadu qas beda jiddiskutuha. Le le, ma vodiri il-kumitat għadu qas beda jiddiskutuha, ma trid tagħtu presentation qasira. Tippreżenta ruħek hekk joġbok. Microphone u preżenta ruħek, ixel il-mic. Kem tippreżenta, mela, ħanaddu għal-petizzjoni oħra, ħanaddu għal-petizzjoni oħra, petizzjoni numru 61 li daħlet fit 28 ta' Mejju, titkellem dwar respect, recognition and resources for students in resources center, nothing about us without us. U għaw sew sinjuri sabiex jagħtu prezentazzjoni qasira dwar din il-petizzjoni. Tajjeb li ngħidu li l-petizzjoni kienet se tibda tiġi diskussa llum. Signora Fidek, ti prezenta lilek, innifsek, u tamel kummet.
All right, mela. Hello, l-għunnet, thank you, tal-istedina. Andrea Walsing, mother ta' tifel li għandu Down syndrome u autism, u li kien guardian angel, meta ħloqt dil-petition, konna għadna l-ħar sena ta' guardian angel. U the reason we created it, kien hemm ħafna raġunijiet. Waħda minnhom inħossu waħda li bħala skola resource center hemm nuqqas ta' human resources għat-tfal tagħna. Speċjalment pereżempju behavior therapist m'għandniex. Ħafna tfal kienu jintbatu lura d-dar, ġifieri jekk ma jafux jifduh sibhom hemm, there's no one else specialized biex jieħu sibhom. Allura ħafna parents kellhom jieħdu leave u affarijiet hekk, dik waħda minnhom. Kien hemm nuqqas ta' speech therapists, occupational therapists, you name it insomma. In general, there was a lack of support. Aħna ħassejna li iktar qisu babysitting area kien milli skola tal-resources. Issa, apparti dik, tijaj kien laħar ġunqaw, laħar sena tal-iskola. U s-sultu, f-marzu, kien ikonna laqa a transition meeting għal-wardija, għal-famuza wardija li jistat nisimaw ħafna minna l-arġaw. Iġifiri, għada, għavolja, we're sorted, they're not sorted. Il-problema ġiet li marzu, insomma, ġietu ġiju għadda u ħatma għalilna xejħu xħajsir mit-tfal tagħna. Issa dal illum bdew the life map, for which we're very grateful, li ġifiri, bdew skola, però erba xhur ma jgħidulna xejn bħala ġenituri, aħna ġifiri we're going a bit crazy, no one can keep look after our children, kif biex nkunu nafu shift mill-ħajja ħdem. Ma kenniċ idea.
U din qed titkellem meta għattejt ma kenniċ nfu bħala kunsil tal-ġenituri.
Issa jiena bħala ġenituri mela jiena qed titkellem bħala skola Guardian Angel. Last is-sena l-aħħar sena skolastika ġifieri tfal li kienu 2009 2010. Is-soltu dawk kienu jmorru wardija wara. Kien ikollhom għax one-to-one statements għandhom iktar independent minn tfal li kienu mainstream, etc. etc. Issa darba ma nafx kif ukomm mhux qed ngħid li ħaġa ħażina ta' imma inbidlet is-sistema u lina l-parents Xej, etnajlek e-mail fuq e-mail fuq e-mail, telefonat fuq telefonat. Erba parents li ġew naħseb anki satasfil, ma bqajna mela risposta. Issa llum tagħna bdew għandna risposta lihom.
Bdew
ġifieri aħna
Guardian Angel.
Le,
Guardia.
Mela, tija issa tilaq minn Guardian Angel. Alright, il-jum beda skola jisema life map. Naħat ma kien jafbija sa xi
tembro.
Sa xi xarir. Issa.
Taqdi l-istess funzjoni.
We're about to find out. Issa ħanna raw. Għax għadna ma nkunx jiġifieri. Però hemm wardija, issa wardija u dik problema oħra għax wardija dis-sena sirna nafu wkoll. Sa xi xarir. Li ma kienux ħajaċċettaw studenti. Imma anki s-sur mast ta' wardija ma kienx jaf li m'hemmx pjani jiet biex jaċċettaw fil-futur, jiġifieri f'daqqa waħda dislaw.
Wardija intom ma kontu tafux
se. It seems to be ongoing. Aħna we are the last to know about anything. U anki qed jagħmlu parent working committee. U anki l-parent working committee Adriana Friġieri naħseb il-director. She couldn't help. She did stop my remit. Allora whose remit is it? That's our main thing. Issa jina ovvjament Guardian Angel u li xus ta' resources ma nafx issa għax ma dmix hemmhekk. Għalhekk bil-mara l-ewwel darba li qajt magħha.
Jiena Aurina Grioli, it-tifel tiegħi qed imur Guardian Angel issa wara sentejn mċaħħad mill-iskola x'ma kienx imur, kien imur qabel imma mbagħad ħabba l-behejf tiegħu peress li sandu fortin u fih daqshekk u darb'oħra ġifieri bħala tul. U ġieli anke l-missieru jsawwad u lili ġifieri l-behejf tiegħu ħafna drabi ma tikkontrollax. U issa qabad imur Guardian Angel minn daw il-jumej u nixtiequ pereżempju sa il-ħed għaltinna fit-tminja lestu ħbarna. U aħna kamilna imma dak tifel sivir disabilità għandu l-autism u l-ADHD ħriġtu fit-tminja fejn il-bib qabel id-disa u kwart ma ġiex il-bass għalih. Sija u kwarta anka jien dejt niddejja. Imqar jagħmlulna messaġġ jibgħat pereżempju llum batitli tibgħatilna messaġġ ikun hemm erba l-essis fuq il-bass ma tfal tagħna. Sitti tfal u erba teachers bil-qeda, erba l-essis bil-qeda. Imqart jibatinna, xi ħadd minnhom jibatinna messaġġ 10 minutes oħra l-essieħ. Tfal barra minn Malta isiru sewwa daw l-affarijiet. Hawn Malta xejn. Aħna xejn. Imqart jibatinna messaġġ
10 minutes oħra, oħorġu. Għazħaq it-tiħtentrum jaqbat jati lilu l-oħtu. Għax dan dan taf daqsix fieħ t-tifertijat għandu 14 sena. Daqsix. Għax kont nġibu mill illu.
Il-problema, mux il-problema, il-problema.
Jien istadu għadu jibda.
L-iskola Guardian Angel li hija resource center. Għandhomx behavior therapist on site. Iġifieri fej tfal pal dawn.
Jien nkwetata bi
Uspiċċaw, ħafna minnu uspiċċaw imorru hand in hand, which is probably why it's a hand in hand how do life map for
action.
Aħna, we're learning through the grapevine, ħat ma jajdilna, jew press release, jew,
ħat
ma jajdilna, isma, intom, you ma main stakeholders. Le, ħalase, imma the lack of communication, għalina in uncertainty, għal-kulħat, taħseb wara imma tfal tagħna non-verbal. U anki l-parent, just going back, one of my issues tal-petition, anki għal-Konsil, għal-Parents Council.
Yes, it's still Parents Council.
It didn't exist because we were told that government had to, last year, meta it provides an ikrea.
How long has your something gone to this?
He was there for 3 years.
So there was a never...
Le, kienem xi sentejn ilu umbat ma nafx ġara, kienem ħafna
iva,
kienem daqxej problemi, u naħseb everything had gone, which by the way, so, imma last year we had a lot of interest, imma għaluli li, sa ma nafx forse tistaw ta' juli jentom, but għaluli li minna ħata l-Education Department, umma they have to appoint a president, and until they appoint a president for the council, you cannot have a council. So we didn't have a council. Imma skejja l-oħrajn, it-tfal jitkellmu jekk għandhom problema, aħna leġi, it's very stressful.
Mela, kifet lek sinjura, din petiċjata ma ġiex diskussa mill kumitat. Mhux problema, le, laġejtu sewwa mill tu preżent. Imma l-kumitat issa jiddiskuti di way forward. Jiġri aħna nkellmu l-Ministeru u forsi sakemm aħna ddeċidejna nagħmlu laqgħa ġimgħa dieħla fuq linji gwida jekk nisblokkaw li jkollna segretarju permanenti jew. Forsi eventualment ikonna li ilu un-istiet nuanka. Il-petition vordi tisimu minn għanna.
Għaxħanħi, issa ma nafx għaxissa għanna.
Jek tistu, forsi, sorry, għax ninsa, jek tkun fil-ħodu, ma tistawx tamlu għaf, għax per eżempju l-parents xtaqu jieġu, imma
maħna maħna. Għawek, ma jistax ikonna 34 ruħ. Jistu jsegwu online. Jistu jsegwu. Palissa day life. Palissa dan il-kumitat għad day life. U di fuq il-website tal-parlament. U di tistu tara. Palissa day life. Għajib għadir.
Zax.
Il-kumitat se jkompli diskuti. Pero nżommu kom informati.
Di tal-wardija, per eżempju, issa jina mandi.
San nitklu fija u kol.
Miex fil petition għax ma konniex.
Bżax, nitru.
Mista għzenju, batter all connected.
It is connected. It is connected.
Ma xiex għaltana ma jitkelmux għallura nħallu.
Nitru fija, nżommu kommentu.
Ma nitkelmu għadbatu. Għallaf minn xiex naddu.
Għalkom raġun, għalkom raġun. Se nżommu kom informati. Serra ħrasek. Għatnej l-uma, u fejanna.
Għax jista the new school għandhom ħafna support, imma ta' qabel ishom baqgħu b'xejn, you know?
Nifmukom.
Thank you very much.
Serfu raskom għanamlu l-almu tagħna. Grazzi Alissa, grazzi. Ma nafx nistux inkomplu, nistu niddiskutaw forsi jon kellha ħallu pendenti sakemm nitaqgħu bħala kumitat mal-speaker jew mal- l-Onorevole Castillo.
Ċer, ma nafx kux ħan iddiskutu għallu, għax din hija issue li koll xin rajta
jien naħseb first naħseb l-ewwel passilu nagħmlu dil-petizzjoni votaw lill-Ministru tal-Edukazzjoni. Nitilqu minn hemm.
Però
u l-Ministeru tal-Inklużjoni.
Għandi eħe, ukoll. Però għandi numru ta' mistoqsijiet forsi jkun jista' jwieġieb u forsi jkun jista' ukoll nitlu fiha ħalli jkun hemm iktar kjarezza fuq dak li qed titlu fl-istess petitioner. Jiġri jekk il-kumitat jiddeċidi.
Naqbulu.
Għandi ġebqa' numru ta' mistoqsijiet forsi nista' nagħmlu. Jekk le ħankunu ħallu għal darbu.
Le nisu nikbulu, nibatulu petizzjoni mill-ewwel. Jew ġiet quddiemna din il-pensjoni xtieq u ftit kummenti fuq. Minn barra forsi mistoqsijiet tista' u tixtieq iżidu il-kumitat.
Ovvjament, jissegwi dak li qed jiena fil-medja, jissegwi dak li qed jgħidu l-ġenituri, kelli opportunità li niltaqgħu wkoll ma' numru ta' ġenituri li kienu jibgħatu tfal ukoll il-wardija. il-lum il-ġurnata hemm il-ixnija lill-Wardija ħajkun qed jingħalaq u issa ħajnfetaħ u jew infetaħ dil-life map skull minn floka. Jiġifieri, konferma kux ħaj jingħalaq il-Wardija jew hux ħa jinfetaħ il-life map. U forsi wkoll jista' jikkonfermamla jekk ġewx ikkonsultati il-parents. Kemm it-tfal il-parents li għandhom it-tfal il-Wardija li kienu ħajamlu shift għal ġol life map. U ġewx konsultati bil-numru ta' professjonisti li ħajkun hemm u n-numru ta' professjonisti li ħajkun hemm kux l-istess bħal dak l-Wardija.
U jekk se jżidu xi servizzi. U forsi jista' xi ġie kkonsidrat li jkun hemm xedu l-kumitat tal-ġenituri.
Ġifieri, u
ta' ma' sens il-ġenituri li kif qalet is-sina sinjura insertajt nafax. M'ħdejja minn Burma. U naf diffikultajiet li għaddu familji bħal dawn.
Wieħed jara wkoll.
Għandhom bżonn l-għajnuna kollha.
Ġifieri, jekk aħna qed ngħidu li jisma' għandna issue u kien hemm din l-issue tal-Wardija li il-medja u anke l-Union tkellmet. U saqsiet isma' diħa tingħala se jiġri minnha u anke n-nies kux ħajkunu qegħdin jiġu. Trasferiti jew jistgħu jkunu jiġu impjegati wkoll ma' dil-life map skull ġdida li qed tagħmel. Jekk għandix l-istess bażi, jiġifieri l-istess xogħol li kienu qed jagħmel il-Wardija, jekkux dak l-istess xogħol ħajkun qed isir ġol life map ukoll. Tajjeb, ġifieri għax mill-informazzjoni għall-inqas li qed nifhem jien minn dan l-erba' tiegħek li ilu miftuħ. Hemm xi divergenzi u xi affarijiet. Jew għandu xi ħsieb li l-Ministeru tal-Edukazzjoni jagħmel xi reżumé ta' dan kollu li qed jiġri. Ġifieri forsi jkun hemm daqsxejn u da li jridu l-parents li jkun jafu qed jiġu.
Mhux flami hu eżatt. Aktar kummenti għall-Onorazzjoni Pardi.
Matul dan is-sajf intqajt matlek każijiet, kombinazzjoni anke fid-distretti, jiġri u kelli naraw hekk bħalista mill-petizzjonijiet. Fejn dawn għandhom tfal bibżonni speċjali u tħallew fil-għama u kienu kwetati immensament. Daw sar jafu x'ħaj jiġri minn binhom jew bintom ftit tal-jem qabel ma bdiet is-sena skolastika. Jiġifieri daw l-affarijiet ma jkomplux jirrepetruhom f'mod bott jew ieħor u id-Dipartiment tal-Edukazzjoni jieħu l-prekawzjoni kollha hemm meħtieġa biex l-affarijiet jitmexxew kemm jista' jkun malajr matul is-sajf biex daw il-ġenituri li jiġu qed ibagħtu minn ċirkostanzi li taqgħu magħhom kuljum. Ma jkunux ta' pena akbar.
Naqblu. Aktar kun l-Onorevoli Bela.
Ċer, aħna bħala kumitat, rader mele nikdbu, nistgħu nistiednu.
Ejja nitaqgħu l-meeting li ġej. Sa fejn naf jiena l-standing orders ma jippermettux li tistieden ministru. Jiena fil-passat il-leġislatura l-oħra, mhux l-oħra qabel naħseb fit-13 kont chairman. Segwa parlamentari, konna nkastidinna r-rettur ta' università. So, ċertu pozizjon tistu, pero jgħan naħseb niddiskutuwa fil-meeting li eventualment irridu nagħmlu. Jekk hemm bil immexxuhek, mela s-segretarju ħaj jibgħat il-petizzjoni għall-kummenti u forsi nżidu xi żewġ mistoqsijiet. Naddu mela għall-ewwel petizzjoni Protecting Interests and Rights of Minority Group. L-istess li ktibna l-speaker dwara, dija petizzjoni numru 12, u din again, di waħda minn dawk il-petizzjonijiet. L-istess il-petizzjoni ta' waraja, numru 18, garaxxijiet fi driveways, di wkoll il-petizzjoni ilha mill-2023 fuq sentej. U again, di kella disaferem, vodiri jekk aħna ħanħarsu lej. Lej tibdi l-standing orders u jekk nimxu fuq dak li jgħidu fil-House of Commons nkunu naraw. Però di għat tiġi diskussa. Petizzjoni numru 4 titkellem fuq il-klinika ta' s-saħħa bħal Balzan. L-istess din il-petizzjoni għalqet fl-4 ta' ġunju 24 u l-istess din waħda mill-petizzjonijiet li l-speaker indirizza llum permezz tal-ruling li ta' petizzjoni 37 ġiet diskussa waqt dan il-kumitat. Petizzjoni 38 titkellem dwar riforma kostituzzjoni, petizzjoni għad-demokrazija rappreżentattiva. Din ukoll irċevejna risposta għal-benefiċċju tal-kumitat. minna l-uffiċu ta' mal-Prim Ministru Wiġepek. Referenza petizzjoni numru 38 intitolata Constitutional Reform, a petition for representative democracy li tinsapudi mill-Kumitat Permanenti dwar petizzjonijiet ninfurma kris-segretarjat parlamentari għall-Lokwa Alleanza u Riformi għaddej bitħejjiet biex fi żmien li ġej tressaq proposti dwar is-sistema elettorali skont kif propost fil-manifest elettorali Malta flimkien. Ma nafx hekk nistgħux nibagħtu din risposta u nikkonsidruha bħala magħluqa. Petizzjoni numru 40 titkellem dwar Consider Chambers Chamber of Architects Plans for Imsida Creek. Creek u l-Kumitat irċieva risposta oħra fil-25 f'Awwissu tal-din is-sena u tgħidlek Technical Appraisal Report on KTP Proposal for the Imsida Circus dated 1st July 2024. Documents assessed KTP Proposal PRO 624 as published by KTP Appendix 1. Times of Morta article. Naħseb aħjar naqraw il-risposta għalija. Ċevejna follow-up. Dan il-follow-up minant l-infrastructure Malta. Jidher li hemm risposta għal kull mistoqsija li jagħmlu l-KTP minħabba li hija lista estensiva ma nafx biex il-Kumitat li tali risposti ngħadduhom lill-petitioner Sir Duane Grech naħseb hija risposta estensiva għal kull risposta u naħseb nistgħu nqisu din il-petizzjoni bħala magħluqa jekk qawbi. Petizzjoni 44 titkellem 48 petizzjoni biex tinbidel regola ta' xatim tal-liġi tal-impjieg tat-TCNs sissa din ukoll waħda minn dawk il-petizzjonijiet li batna lill-Ministeri però qatt m'għandix risposta għaliha. Petizzjoni 49 demand immediate action on IMCAS crisis and to the academic limbo for students and educators. L-istess, kif?
Għax għaw numru ta' petizzjonijiet li jek nsegu dak li, ovvjament u għana pal-membri parlamentari nkunu għed nsegu dak li tiġi, 48 li ġati għed għaxem policy tal-gvern fuq il-labor migration policy, ġi dika kważi kważi malu.
Ekk konsenejti.
Għandek 49 li diġa kollettiv agreement hija malu. Għazdawnu għaffarijiet.
Nistu li konsidru għan pala malu.
Jena, għaxin kellak għan għodu, nistennaw għajbqaw
inġaj.
Il-48. Ma għasib nistaw nalqu. Ma ġdaw nu maffariet
il-mu maġġaw. Ma għasib nekku, jekk
tiħin emozjon.
Petizzjoni
51 titkellem dwar dewmien fil-karta tal-identità, naħseb titratta TCNs ukoll, Third Country Nationals, l-istess hawnhekk m'għandix risposti mingħand il-Ministeru. Petizzjoni 52 titkellem fuq isem ta' triq. Naħseb ġiet solvuta wkoll ta' petizzjoni 51 naħseb ġiet solvuta wkoll. Dwar il-karta tal-identità naħseb tat-TCNs ukoll.
Permettili, ma fuq di ta' karta d-identità, minix ċert jekk di, ġviri, jekk nu fuq single work permit, u għet jirferu għu single work permit, għax mi vantanċija.
Fuq barranin, ma jistu ximorru jara u l-familjari ta'
Fuq single work permit, naħseb li għadbaqa
Hawnhekk l-issue fejn dawn it-TCNs pereżempju ma jistgħux imorru lura l-vakanza biex jara familjar kif qal iċ-ċer.
Il-raġuni tkun għax inqalqilhom is-single work permit. Ikun għadu ma ġeddiċ is-single work permit u f'dak il-każ jekk joħorġu barra l-pajjiż ma jkunux jista' jerġgħu għax ma jkollhomx permess.
Petizzjoni numru 52 li ddiskutejni wkoll fejn kien hawn talba sabiex jinbidel l-isem li kien ingħata lill-Onorevoli Robert Arrigo. Aħna tlabna anke mingħajr jekk minn Sesbal anke lill-Kunsill Lokali ta' Taslima. Le, naħseb li ktibni lu m'għandniex risposta. Jiena ma nafx fuq li ma mertu nippruvaw bniedem li ta' servizz. Imma s'issa m'għandniex risposti. L-għam il-Ministeru responsabbli mill-Gvern Lokali laqas mill-Kunsill Lokali ta' Taslima. L-Onorevu Castillo?
Jiena qed ngħidlek biex kemm il-Kunsill Lokali u kif anke l-Gvern qablu u kien hemm qbil ġifieri fuq talba tal-Kunsill Lokali u l-Gvern aċċetta, naħseb li l-Gvern ħaksieb li kwalunkwe irregolarità jew xi ħaġa li mhux ma kellex bżonn issi, naħseb ħan konsiderazzjoni tagħha. Ġifieri naħseb li għalkemm m'għandniex risposta definita għalfejn, naħseb ma naħsibx li nista' ngħidu li l-isem ta' saret skont il-liġi.
Naħseb ajja konna konferma. Tajjeb, jekk ħana bagħtu risposta li l-petitioner, naħseb tajjeb li konna b'mod uffiċjali. Manka forsi konna meta ġie deċiż l-isem. Jekk forsi ġie konsultat il-Kunsill Lokali li nemmen. Meta jkun hemm street naming committees. Kunsill Lokali tal-Lokali, dak ikun mistieden. Anzi jkunu ġejjin, ħafna minnhom jiġu proposti minnhom.
Di bil-maqluba, jiġi proposta mill-Kunsill Lokali. Jekk aħna konna tlabna jekk Mr. Żball mill-Kunsill Lokali jekk sar xi laqgħa ta' konsultazzjoni
mal-. Għaddi tant it-tismih tat-toro.
Ekku. Mela ħalluha pendenti li. Ħalli wara il-laqgħa li nagħmlu, il-laqgħa li nagħmlu inkonna daqsxejn triq ġdida fejn ħabtu. Petizzjoni 53, introduzzjoni miġdijt tal-lingwa russa fil-kurrikulum tal-eżamijiet, irċevejna risposta mill-Ministeru għall-Edukazzjoni tgħidlek, nixtieq ninfurmak b'mod uffiċjali dwar is-sitwazzjoni rigward is-suġġett tar-Russu fl-eżamijiet organizzati mill-Matsek u r-raġunijiet li waslu biex dan ma jibqax jiġi offrut mill-2025 il-qudiem. Il-lingwa russa ilha ma tiġi malma f'ebda skola sekondarja jew post sekondarja għan-numru ta' snin. Il-grupp ta' eżaminaturi għal-lingwa russa kien limitat ħafna u dawk il-ftit individwi li kien hemm ma kinux involuti b'mod attiv l-edukazzjoni u laqas aġġornati bli żviluppi edukattivi u ta' valutazzjoni. Minkejja l-isforzi ta' Matsek biex issib kandidati xierqa sabiex jaġixxu bħal eżaminaturi, inklużi diskussjonijiet mal-Ministeru u ma' komunità li tkellem ir-Russu, ħafna minn dawk li għoru interess la kienu kwalifikati u laqas kellhom esperjenza fit-tagħlim fil-livell obbligatorju lo post obbligatorju. Naħseb ir-risposta nistgħu nibgħatu għal il-petitioner u nikkunsidrawha bħala hemm raġunijietu. Petizzjoni għatu priorità lit-trasport pubbliku mhux sussidju li karozzi privati. Din ukoll din ktibna lill-Ministeru u sa issa m'għandniex risposta dwarha. Petizzjoni 56 missux il-liġi dwar l-aċċess tal-ċittadini għall-inkjesti maġisterjali. Din il-petizzjoni għalqet fil-21 ta' Marzu ta' Arnold Cassola ġabret 4635 ferma u l-Kumitat qabel li jikteb lill-Ministeru għall-Ġustizzja. Ma jgħidilix li għandna risposta. Però din naħseb fl-aħħar laqgħa jien ġi ddiskussa. Petizzjoni 57 ħolqien ta' sptara l-annimali 24/7. Din għadha kif tasal din il-petizzjoni ta' Sinjura Carmen Coleiro ġabret 5 ferem għalqet fid-29 ta' April. Jekk qabil din il-petizzjoni nibatuha ministeru responsabli għal kommenti tiegħu. Petizzjoni 57-58 Zomm il-Pantrifs f'Buġibba Square. Petizzjoni ta' John Richard Aġus għal qed fit 19 ta' Mejju u ġabr 23 ferma. Petizzjoni qasira titkellem dwar is-siġar tal-palm li hemm Buġibba. Jiena l-pjanti ma rajthomx, però llum hija l-ewwel darba li qed tiġi diskussa jekk hawn qbil. Din il-petizzjoni tinbata l-ewwel kummenti tal-Ministeru responsabbli.
Nista' nissuġġerixxi.
Kummenti għal Norvi Castillo?
Illi nibatu talba forsi waħda minnhom tasal, waħda l-Ministeru u l-oħra l-awtorità responsabbli, ġifieri kien responsabbli l-infrastrukture Malta, nitolbu għall-infrastrukture Malta. U l-Ministeru wkoll. Ħalli minn hawn minn hemm forsi xi ħadd minnhom ikun jista' Għaw nkunu istan kursi naġu l-proċess għax l-istess ikkaddam l-Ministeru ħajqbad il-lajem biex jitiħ l-informazzjoni għet nimmaġena.
Naqblu. Petizzjoni 59 titkellem dwar Manuel Island. Din għalqet fil-25 ta' Mejju ġabret 29,057 ferma u għat tittibda tiġi diskussa qudiem dal-Kumitat. Naħseb jekk taqblu l-istess. Nibdew billi konna l-kummenti tal-Ministeri responsabli, qed nara li għandhom ikunu naħseb jiena l-Ministeru responsabli mill-artijiet, naħseb jien. U l-Ministeru għall-ambjent, ma nafx għandkomx. Naħseb l-Ministeru responsabli mill-artijiet. Il-Ministeru responsabli mill-ambjent.
Onorevole Castillo, kux ħanna tolbu kol ta' mill tal ħanna dejru lands planning u environment.
Ekku. Petizzjoni numru 60 li jiġi biex il-monumenti pubbliċi jkunu protetti mħarsa. Petizzjoni ta' Neville Mario Gafa. Għalqet fil-25 ta' Lulju ġabret 1759 fermo għat tittiġi diskussa, tibda diskussjoni dwara, għasab l-istess nikbu l-Ministeru responsabli mill-Wirt Nazzjonali, naħseb l-uniku Ministeru. Petizzjoni 61 liġi diskussa ftit qabel, petizzjoni 62 titkellem dwar petition against the indefinite ban on bird sales and imports due to Newcastle disease. Din għalqet fil-15 ta' Awwissu u ġabret 4 ferem. L-istess li qed tibda llum u naħseb l-ewwel pass ikun kif binna tintbagħat għall-Ministeru responsabbli. Fuq il-marda ta' Newcastle disease.
Le, imma nafx il-Ministeru saħħadi tiġi.
Le, annimali.
Annimali.
Sanità,
għax ma nafx
il-sanità. Ekku, uja mux stess uħan. Ekku. Petizzjoni 63, ejjew neħilsu l-Dniefel, Marco Montebello, għalqet fil 29 ta' Awwissu ġabret 1249 ferma u din hija l-ewwel darba ġiet quddiem dal-Kumitat. Naħseb l-istess again li qed nitkellmu fuq id-Dniefel li jinżammu fit-tankijiet, naħseb l-istess il-Ministeru responsabbli mill-ħarsin tal-annimali. Petizzjoni 64 muturi. Din il-petizzjoni għalqet fid 9 ta' settembru minn Anna Stupko ġabret 44 ferma u naħseb jekk naqblu nibatuha it-Transport Malta u l-Infrastructure Malta għall-ewwel kummenti tagħhom. Jista' jkun ikonna forsi l-Kunsill tal-Belt ikonna l-kummenti tagħhom. Petizzjoni 65 titkellem fuq l-isptar ta' għali, ta' l-annimali, again, għalqet fit-12 ta' settembru, ġabet 610 verem, l-istess, nibadu għall-istess ministeru, għall-ewel kummenti tagħhom, u petizjoni 66, imqabba triq il-Franka, petizjoni ta' Isabel Mifsu, tal-qet 20 ta' settembru, u ġabret 12 il-ferma, titkellem dwar twessiq ta' triq, l-istess naħseb nibadu Infrastructure Malta u Transport Malta, kummenti inizjali tagħhom. Petizzjoni 67, Urgent Action on Noiseways and Misuse of Tourist Centers in Residential Areas. Petizzjoni wkoll ta' Arnold Cassola, għalqet fis-6 ta' Ottubru ġabret 2371 ferma. Ukoll għadha kif għalqet iva. Għadha ħatala di vodiri. Di petizjoni istenna wa ta'ala umbat ikonna l-ingni gwida. Petizjoni 69, 68, terf ta' parġeċ misraħ il-fidwa l-imqabba. Mil-petizjoni għal-qed 22 ta' settembru u ġabet 30 ferma. L-istess nimmaġina l-naqblu l-inikbu l-infrastructure Malta u transport Malta l-kummenti tagħhom. U forsi l-Kunsill Lokali wkoll. Petizzjoni 69, Request for Malta Visa Application Services in Pakistan via VFS. Il-petizzjoni wkoll għalqet fis-27 ta' Settembru minn Zess Hanbut ġabret 130 ferma u għadha l-ewwel darba quddiem dan il-kumitat u allura jekk naqblu nikdbu il-Ministeru responsabbli. Naħseb li tajjeb ta' l-kumment.
Kemm nagħmel klarifika biex il-petizzjoni jista' jitfaħħa kulħadd, jiġifieri nazzjonalità Maltija, nazzjonalità ta' tel country nationals, UK resident aw EU residents.
Dibent li jkollok ID card Maltija tista' tagħmel petizzjoni.
Inċas biex nikollok.
Jekk nistgħu naħseb nistgħu waqt il-laqli ħanamlu. Niddiskutu għaw kolu. Petizzjoni 71 iproteġi l-pajjet il-pajsaġġ arkeoloġiku ta' Santa Verna. Petizzjoni biex jiġi mħarsa dritt kossimet feħruġ ta' mandatti. Din il-petizzjoni għalqet fis-27 ta' Settembru u ġabret 6 ferem. L-istess għad tibda tiġi diskussa f'dal kumitat u naħseb hekk hemm qbil nikbu lill-Ministeru responsabbli għall-ewwel kummenti tiegħu. Petizzjoni 71. Din il-petizzjoni għadha tittalaq 13 Ottubru, sa issa ġabret 1020 ferma u l-kumitat jiddiskutuha u jista' jibda diskussjoni fil-laqgħa jmiss. Petizzjoni 72 lebda lob tan-nar fejn hemm annimali lokali jew postijiet ekoloġikament sensittivi. Petizzjoni ta' Romina Maria Frendo talaq fl-24 Ottubru u s'issa ġabret 475 ferem. Petizzjoni numru 4 titkellem dwar it-traffic management ta' temi żammit l-imġar li ġiet diskussa kemm il-darba f'din il-kamra, però midel mill-aħħar laqa għandna risposta. Il-Ministeru wieġeb hekk, petizzjoni numru MP4. L-awtorità terġa' tenni li res qed pjan alternattiv għall-ġestjoni ta' traffiku għal din iż-żona tal-imġar. Irriferi għal dokument numru 1 u din fl-opinjoni tal-autorità tiqbal aħjar waħda. Dan il-plan jipproponi bidla sinifikattiva fi flussi ta' traffiku eżistenti billi jikkonverti t-toroq eżistenti għal rotot one way biex b'hekk jitnaqqas il-konflitti ta' traffiku fil-faq li jittejjeb ukoll il-junctions mill-quta kollaborazzjoni ma' Infrastructure Malta. Nirrikonoxxu li l-Kunsill Lokali jibqa' ma jaqbilx ma' proposta ta' TM u ddeskriva raġunijiet tiegħu għala ma jappoġġjax din il-proposta kif infissa fil-rapporti u dokumentni li jinkludu punt 1 triq sertemi żammit, punt neotlita sali pittoro bej sertemmi zamitu tre Sant'Anna, punt numru 4 tre l-Mqades, punt numru 5 fetħa fajntu fiħa u tre l-Banjiet Rumani. Konsillu kwa li profda u kol pjan alternativ dokument lieta. Illi wara analizi bil-reqqa, l-autorita temmen li ma jkunx effettiv biex indirizza tħassib dwar it-traffiku u jista joħloq riski ta' sigurta. Jew jonqos milli jakkomoda l-volum ta' traffiku mod adekwat. Irċevejna wkoll kopja ta' tweġiba ta' kunsill lokali hekk kif infisser f'din ir-risposta. Kummenti l-onorevoli Azzopardi.
Iwa, tkellim diversi drabi dwar din it-triq tikkonċerna ħafna lili barra li parti mid-distrett hija jiena ngħix l-imġar. Ili 17 sena jiex l-imġar, palma tkellim l-axar darba, meta għambitlet il-sistema ta' traffiku fl-imġar u ħadd filmati u tallajtom fuq is-social media. Filgħodijiet għandek 20 minuta biex toħroġ mill-ċentru tal-imġar u tittoħroġ bil-fors mill-parti fejn jgħidu għall-parti ta' Mrejnu u l-parti fejn hemm il-kooperattiva tal-bdiewa. Daqshekk tieħu tul biex irnexxielek toħroġ mill-imġar. L-uniku aċċess li baqa' hija triq sekondarja oħra li qiegħda tkompli titfa' piż fuq ir-residenti ta' din it-triq. Fejn kwart minn dawk li jridu jevitaw id-dawra minn barra jgħaddu minnha. U barra minn hekk. Ma nafx istudju sar jiena u jibqgħu jgħidu li hi sostenibbli u li tagħmel sens. Għax l-imġarrin li joħorġu kull filgħodu għax-xogħol qegħdin jaħsbu nofsija qabel il-ħin li kien joħorġu għalih tliet snin erba' snin ilu. Jiġri, jidher li Transport Malta sejra tibqa' tinsisti li għandha raġun din it-triq kienet inbidlet fi żmien meta l-Onorevoli Ian Borg kien Ministru responsabbli mill-infrastruttura. U sallu manna il-Ministru Bonet, il-Ministru Bonet kelli ċans inkellmu ftit tal-ġimgħat ilu wkoll dwar din il-problema li qegħdin ibagħtu minnha l-imġarrin, għamilt numru ta' domandi parlamentari, tkellim dwarha fil-Parlament, iġi jidher li Transport Malta qiegħda tibqa' tisiġi u tinsisti ma dak li r-residenti kollha fl-imġar ta' għandna petizzjoni kemm ifirmu din il-petizzjoni. 748 ruħu. Jiġifieri qegħdin għal darb'oħra kważi nikkonkludu l-fatt li dawn is-748 ruħ m'għandhomx raġun.
Jiena nifhem il-ħsieb ta' l-Onorevoli Azzopardi fl-ħamra ħasab minn l-ħamsa u l-iktar wieħed li se jitkellem għaliex
huwa
resident hemmhekk. Però jien naħseb li tajjeb li jekk jirnexxielna fil-nibdlu u naġġornaw il-linji gwida u dan il-kumitat ikun jista' jġib għad-diskussjoni uffiċjali mill-entità responsabbli, naħseb ikun jista' jkollna diskussjoni aktar miftuħa, aktar iċċarata għaliex ittieħdu d-deċiżjonijiet. L-Onorevoli Castillo?
Apparti l-fatt illi hemm żball bej NX1 u Dok 3. Jiġifieri dik il-parti ta' triq semi żammit u triq żebbieħ dik il-biċċa maqrut fit-tarf waħda tidher niżla l-isfel u l-ora tidher tiela l-fuq. Mhumiex l-istess dik titla l-fuq ista' korruzzjoni, jiġifieri la hija mbagħtu għandna dokumenti żiena. Imma
document 1 hija
l-Lenix
Dinja proposi ta' Transport Malta.
Proposti issa.
Triwa proposi mill-Kunsill Lokali.
Ġifieri huma mxew ma' doktrix, gradwalment titla' l-fuq. Jiena nixtieq jekk kienu possibbli u nirringrazzja l-Onorevoli Ian Vassallo tal-li għamel dan il-petizzjoni. Però nixtieq illi forsi jinara jekk sar xi studju wara biex wieħed jara lek il-miri ntlaħqux. Jiġifieri bbażat il-rekomandazzjoni u il-da finali li batinna la jem ikkien xi bbażat fuq studju sar wara.
Tajjeb l-Onorevoli Azzopardi jgħidilna jekk dali għandna fid-dokument li qed jgħidu dokument 1 jekk ġiex implementat.
Le, dok dokwan dokwan ma ġiex implementat bil-maqlubi qed.
Dokwan hija
li qed jipproponu
proposta, ecco.
Sa issa
ma ġiex implementat. Fil-fatt dik il-parti qed ngħidlek li qiegħda ħażina. Dik titla' fuq mhux tinżel l-istat.
Imma dan huwa d-dokument preżentat minn tiegħek, sew qed ngħid jien? Document 1 u ma ġiex implementat, huwa ġast rakkomandazzjoni xi jixtiequ jagħmlu. Jew x'qed jirrakkomandaw li għandu jsir. Document 1 qed ngħid.
Dokument
għadu maġiġ implementat,
dan huwa.
U di ma jistax isir ser.
Dan huwa ħażin. Iġifieri jiena kull ma nixtieq nkun naf huwa qabel ma naħdu fulgranted li dan l-affar il-punti kollha li kien għamel l-lajem l-immaġinarju f'sakxemata illi naraw illi jekk sar studju dak it-tibdil li sar, ġifieri bażikament aħna x'qed ngħidu, illi triq tem iżammit, triq ser tem iżammit. Saru l-bolaz. Iġviri nisma jistax iduru jew jiena ġas biex nara, jekk sar studju wara, biex wieħed ikun jista' jinalizza. Jekk kienx il-Knisja ta' Żebbieħ, intu nieżel tal-tal.
Fejn hemm il-Farmers Cooperative?
Fejn il-Farmers Bar, ma nieżel, minn hemm nagħmel reklama. Imma dak hemmhekk saru għan-numru ta' bolaz hemmhekk. Iġviri inti ma tistax tiksel. La fuq left waqas fuq ir-right. Trid tmur iddur mar-roundabout jew kellha tinżel taqsam arterja u terġa' ddur dik il-biċċa fejn ngħidlek il-vleġġa qiegħda ħażina. Ġifieri hemm biċċa maqruta waħda tiela l fuq u l-oħra niżla l-isfel. Jiena ġiet nixtieq nkun naf jekk sar xi studju biex wieħed ikun jista' jevalwa. Jekk it-tibdil li sar kienx tajjeb għax immaġina li qabel ma għamlu dawn. L-infrastruktura ma tistgħu jara kemm jgħaddu traffiku, kemm idum bejn karozza u jsir studju bir-raħ. Issa huwa jsir. Jekk sar studju wara, biex wieħed ikun jista' jkonsidra.
Jekk
karozzi eżatt, jekk il-karozzi huma x'qed jgħaddu, iżjed malajr ta' frekwenti, jekk inlaqas it-traffiku, ġest biex inkun ċert li kien hemm riżultat pożittiv.
Naqblu qegħdin naqblu, ma naħseb li tajjeb li jekk forsi sallaq għal jmiss. Nkunu għamilna dik il-laqa, nkunu nistu nistiednu uffiċjali li jisimgħu mingħand persuna li tuża dawn it-toroq kuljum. Naqblu.
Grazie.
Naddu għal petizzjoni numru 6 tal-Onorevoli Albert Puriġġieġ ftuħ ta' Assa San Ġwan. Din il-petizzjoni ila sena. Ġiet iffermata minn erba' persuni u residenti San Ġwan u ktibna lill-Ministeru l-istess invited reminder fit-12 ta' Awwissu u għadna nistennew risposta għal din il-petizzjoni. Petizzjoni numru 7, petition to support the Malta Baseball and Softball Association għal din il-petizzjoni ta' l-Onorevoli Robert Kutajjar ċevejna risposta mill-Ministeru għall-Edukazzjoni Sport u Żgħażagħ Riċerka u Innovazzjoni. U tejtek nirreferi għal petizzjoni MP7, Petition for the Saving of the Baseball and Softball Field at Marsa Sports Complex, jistieq ninfurmak li waqt is-seduta tal-Kumitat tal-Kontijiet dwar Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li saret nerġimgħa 18 Ottubru 2024 li għal Ministru Edukazzjoni Sport Żgħażagħ Riċerka u Innovazzjoni ta' spjegazzjoni kollha meħtieġa dwar is-suġġetti msemmi kif jirriżulta mill-minuti memuża. Għandna l-minuti memuża. Ma nafxek taqblux li tali minuti jiġu moddija lill-Onorevoli Robert Kutajja. U l-aħħar petizzjoni li għandha qudiemu dan il-Kumitat hija petizzjoni tal-Onorevoli Ivan Castillo li ma petizzjoni m'għandix data fuqha. Ma nafx għal iġdi id-dalli għal edu. Prezentajt, all right. Naħseb għadha ma ġiex tibda tiġi diskussa sewwet ngħidin. Ma naf forsi tista' tagħmel ftit kummenti Onorevoli Castillo fil-qosor dwar din il-petizzjoni.
Bil-permess għax ovvjament jiena fuq di membru tal-Kumitat u l-istess persuna li hemm ukoll
mill-permess tal-Kumitat. Għandek permess.
Grazzi. Bażikament hemm struttura li hija perikoluża u hemm dubju anki jekk hix mibnija bil-permess.
Meta tgħid struttura.
Struttura ġifieri binja li kienet qabel tintuża kienet inbiet oriġinarjament meta kienet inbena l-erja għal watchman, jiġifieri kienet inbniet struttura ta' malajr għal watchman. Bażikament biex ikollu fejn jistken sakemm isir l-iżvilupp. L-iżvilupp sar dil-kamra qatt ma twaqqat u baqgħet hemm u bidiera issa qed tiġi mibdula f'post fejn jabita n-nies. Il-li tratti li wkoll ma nafx ma jidhom nafx kwieti kun jista' jara li tratti anki forsi tista' tgħaddi mbagħad iktar jidher illi daw anke marru uffiċjali tal-BCA fejn ġibdu l-attenzjoni u wafqu x-xogħol. Jiena qed ngħid isma' din hija struttura one niċċekjaw ikkux illegali, two nistekjaw ikkux mibnija skont is-sena. Ħalli ma jkunniex traċedja ora bħalma kellna fil-passat.
Tajjeb, naħseb ikun tajjeb li nibgħatu din il-petizzjoni għal kummenti tagħhom lill-Ministeru responsabbli mill-Awtorità tal-Ippjanar, kif ukoll il-Building and Construction Authority. Naħseb jekk ħanieħbu l-Ministeru ma niġa fejn ikbu planning. Għax imbagħad iġib il-risposta minn għandu, mela il-petizzjoni li għandna quddiemi ġew kollha quddiemna ġew kollha diskussi mill-laqgħa li jmiss. Tajjeb. Il-laqgħa li jmiss se tkun nitaqgħu mal-uffiċċju tal-ispeaker u tkun dwar emendi u emendi għal linji gwida li għandu dan il-kumitat. Għalhekk billi il-petizzjoni ġew kollha diskussi il-laqgħa. Tal-lum qed tiġi aġġornata l oħra. L-Onorevoli Castillo.
Kemm nikkonferma xi, skużani, jiġri għandna ħajkolna ġurnata oħra fil-qrib ta' nittaqgħu biex.
Jiena naħseb li l-laqgħa li jmiss li tkun il-kumitat flimkien mal-uffiċċju tal-ispeaker ma tkunx laqgħa li tiġi mxandra onera.
Eżatt, jiġu diskursi forsi infastu ġurnata għax din biex ma nibqgħux intawluha ta' ġellum ta'.
Nitkellmu, ħanieħdu ħsieb u nerġa' nifurmaw.
Bħala ċer tipproponi ġurnata wara
l-ingħaġġa parti.
Jekk forsi ma jimpurtax, jekk jista' jkun il-każ. Tista' sir għal ħabta ta' satin u nofs?
Eh, kienu qabil bejniet nasix.
Xin
tridu?
Tant qed ikun commitment.
Nibdew xi tridu, mhux problema, anke fil-ħodu tridu.
Ġejjaw flokna qed nistenna sija u nofs tas-seduta parlamentari.
Qegħdin naqblu. Għedin naqblu anka forsi għall-uffiċċju tal-speaker kun ħajra li jom għabel tibda seduta. Ed naqblu mela sensom il-membri informati dwar il-laqa li nisum bat nifissaw laqa għal-komitat. Nirringrazzja l-onorevoli membri l-laqġi ta' ġurnata għal-data. Il-lejli tajjeb.